بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على هذا الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ورضي الله عن برزاق المختوم الغيب تاج العارفين وإمام الأولياء سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التجان الشريف رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم. نيغي دالو سي دي زياري بوكو يو تيب ييب تي دي لين دوكيل سي بس بي دي بيسو انجو دالو دي سانت يالا mi wax la in shakartum la adidannakum, te muy bu ngeen ma sante rek ma dolli leen. Dellu si di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi di sayyidi ahmad te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, te mu wax ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So ga defé bép njëriñ ak bép ngeneen ak bép yërmande yalla ci kaw suuf rek yalla daf ci jital jëm bi yonenti ndax mom la ko botal. Waye dégg ci itam di yeesal sunu nek talibé sunu teggin ak sunu tarbiya ci képparu sang bu tedd bi di Mawlaye Cheikh Ahmed Tijani Sharif, di ko ñaan moom itam mu nangul sunu nekk taalibeek sunu teggin fa tabarakallah. Bisu aljuma moom bisu barke ndax ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lissalati min yawmi aljumaa فاسأوا إلى ذكر الله وذروا البيع الظالم خير لكم إن كنتم تعلمون. سو بعد ذلك نجي يمني يرين بي يالا ديف سي بو نيو ووتي جولي انتو يرين لا بو خامني كين منو لا نات نمو تول واتا موني بو نيو كو ووتي رك nga bàyyi lépp loo doon def ca wuy ji. Su ko defee mu ni loolu mooy doon li gën, waaye aussi bu ñu ko xoolee ci contexte bi ñu nekk te mu di contexte affaire yu sama ñu xam ni affaire yu sama moom mucc daf ciy jafe. Akhiru zaman moom mucc daf ciy jafe ndax ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon te mooy bu ñu ca tolloo mu ni musiba yi moom mooy ëpp niir yi ci asamaan. Su ko defee jàngit bi nga ciy am rek mooy da nga cay dégg ni kon suñu ca tolloo foo dégg musiba rek bu subaa nga déggaat ko feneen. Waaye suñu xoolee yàlla ci xob hikma yàlla ci hikmaam ak ci dogal. Danañ ci mën a jàng lu bare, te bokk na ca lañ ci mën a jànge mooy yàlla dafay faral di éprouvé, dafay faral di éprouvé ñi ko gëm. Léeg-léeg mu éprouvé leen ci indi musiba, léeg-léeg mu éprouvé leen ci ñàkk, léeg-léeg mu éprouvé leen ci li ñu ragal, léeg-léeg mu éprouvé leen ci xiif. Waaye lu ci nekk rek yàlla la muy bëgg mooy la wolof di wax rek delloo mbàkkuma ca ndaala, te mooy lépp nga dellu ko ba lum la teg nga sànde ko. Te àdduna bi jaxasoo na ba toll foofu, àdduna bi jaxasoo na ba toll foofu. Nga boo seetloo léegi naa ne loo dégg ci wàllu musiba rek déggaat leneen. Ñu commencé ba léegi ca COVID-19 bi di wax, ba mujj ñu dugg ca variant yi ba yu wax ay deuxième vague ak troisième vague, nga xam ni kon sécurité bareetul ci àdduna. Waaye fekk na itam la la ciy dimbali mooy ku am kilifa moom du gàddal dugg ci fenn, ku am kilifa moom rek du gàddal dugg ci fenn. Parce que yàlla lu nekk dafay am lu mu ko natt, ndax day du lépp organisation. Maa ngi koy wax fi jëm bu ma ni gis nga yu noo tuddee ay variant ci virus, ñoom it yeneen virus la ñu yàlla di génne ci biir virus. Te yàlla dina bind jaamu ba mu neex ko mu génne leneen ci biir jaamu. Yeneen virus la ñu yàlla di génne ci biir virus. Moo tax suñu génne ngay dégg rek ñu ne virus bi def na mutation, def nangam ak nangam, wala mel nangam ak nangam. Waaye fekk na itam yàlla lu mu éprouvé ay jàmbam lu mu leen mënta teg dina leen wutal sàmm. Waaye dafa fekk it am na virus yoo xam ne bu ko yàlla yabalee ci àdduna pour mu ravage, benn guddi la leen di tànnal, benn jamono la leen di tànnal pour ku leen bëgg noot ci waxtu boobu nga leen mën a noote, ku leen bëgg noot ci jamono jooju nga leen mën a noote. Moo tax bi ñu yëgee variant yi ñuy wax ñu joxoon leen guddi 23e jour ci charu ramadan, parce que yëgoon nañu mooy guddi ngañ ko mënoon a noot. Ñu daam ci li ko jàng nañ ca lan ca jàng, gànnaa yooyu it lan ca jàng. Waxoon naa leen bu ngeen gisul lu ngeen xam rek ku nekk jël la mu jàngoon utiliser ko, parce que kilifa doon lay jël. Moom la chambre de tijaani benn boo dirigé nit ñi te mënoo xam lay xew ëllëg, mënoo xam nooy def ba ak sa njaboot, xanaa dañ la topp rek waaye waroo dirigé kenn nag. Te wax na dëgg, te wax na dëgg, ndax lu ci nekk organisation la, lu ci nekk organisation la, te organisation bu jar di bàyyi xel. Ndax ci xereñu yàlla yàlla mooy séddalee noonu, ci xereñu yàlla la yàlla mooy séddalee noonu, mooy seet lu ko neex rek mu organiser ko te nam ko neexe. Moo tax boo xoolee fa ñoo tuddee mujj affaire zaman, ndax bu ñu nee affaire zaman ñu ni mujjub jamono, waaye ñu ni jamono itam am na mujj moom. mujj akhiru zaman missionnaire bi fi yalla di defal mu nekkat fi ñaari at ginnaw imam al mahdi moy yonent yalla isa ibn maryam yonent yalla isa ibn maryam way yonent yalla isa ibn maryam yi su doon akhiru zaman du am mujj kon duñu wax ni isa ibn maryam lakku waye lakku bi isa ibn maryam bi lak te ñu bari defé bi benen élévation do buñu ko defal mu déllu asaman ñi ni dédé lakku na gis nañu fañ ko déñgé la muy signifié lepp té ñepp d'accord ci moy gis nañ ni mission jeex ni ñu di ko lakku moy wuju alhamdullah après nañ ñu soobé indi processus ba ca top té moy le début de l'apocalypse ak le mou englobé lepp waye am nañuy faral di ñu comprendre les 17 ans d'apocalypse am nga buñ né les 17 ans d'apocalypse après demu Isa ibn Maryam ñu bari xeyna dañuy def ni xamna ni apocalypse bi lu mu metti metti yi moy ñun lu ni naté suñu bis yi ni ni naté suñu wér yi ni ni naté suñu at yi ba am ci 17 ans te gis nga 17 ans d'apocalypse yooyu boo ko bëggee dégg ci xaqiqa ci benn fan rek nga koy dellu mooy li ma doon jàngale ci notion de temps xam nga lu tax ma ni 17 ans d'apocalypse yi après le prophète Isa ibn Maryam soo ko bëggee dégg ci benn fan nga koy dellu mooy Isa ibn Maryam bu fi jógee fi jugé ñun dañu tuddé la landamé manam ñu ni nit ki jugé na ci tay ñu ni suba dañu tuddé ñun la landamé xam nga bis bobu ci la désastre bi di commencé désastre bi moy jant bi nga mino mu yéwo fi ben ko nga jano ko muy tedd ci saw nga diko tek jant bobu da fay changer de comportement jant bi da fay changer de comportement ana jant bi da fay jugé saw té bu jant bi jugé saw nak su boba war nga laj kon buy fenk fan la wara fenk da ko xamni fu mu dal fenk fa la yewo xam nga ni kon dotul fenk dootul fa mu daan sow maanaam fa la yeewu kon xam nga ni changement am na dootu ñu wax léegi nag xan la jant bi di sow kon jant bi dafay taxaw taxaw ci benn organisation boo xam ni mooy guddi amul bëccëg amul ngoon amul suba li am mooy rab yi dangereux yàlla bind leen ñu gën ci min taaba boobu ñu doon jàngale mu génn moom commencé di ravage commencé nañu ko jàngale wo waaye gis nga taaba boobu ak ravage am yëpp ci calcul rek lañ lay waxee ni apocalypse dina durer 17 ans mais 17 ans yi yow doo ko mën a natt parce que bu guddi amul bëccëg amul lay jant boo xam ni soowul fin su boobaa nan ngay nattee bis nan ngay nattee weer nan ngay nattee at nattable rek mais ci benn jour la te fa ñuy demee bay wax na jour boobu ma ngay terminé yàlla yaa jooj ak maa jooj jigéen waaw ñu demee ba naan jour boobu ma ngay terminé yàlla yaa jooj ak maa jooj jigéen te ñoom bu ñu génnee àdduna tukki na jeex waaye gis nga jour boobu yëpp suñu doon wax durée jour bi durée jour bi mooy mel ni sunu 17 ans loolu defenaa def naa ci explication bu gën a clair ci notion de temps bi yàlla di wax benn bis ci moom mooy suñu dunde ak ñun moo tax mu ni fi dund téeméeri at bu demee yowmal qiyam ñu laaj ko ñaata at nga dund te fekk am na téeméeri at ci àdduna balaa muy muy ji borom waaye bu ñu ko laajee ñaata at nga dund lam yalbasu ila ashiyatan aw ruha alay dafa melni benn suba la fa jaar wala benn ngor début de l'apocalypse 17 ans yoy ñu koy tuddé jour ba gudday ba gudday jour ba moy melni lu duré 17 ans ci suñu adina waye jour bo xamni jant ba famu daal tedde fa la yew amatul guddi amatul becce amatul wer amatul nat guddé becce ngelaw bi geejgi deug bi mi ngi rir luddul nawet ak dun ak sudul nawet ak nawet yépp ci da kenn manatul nat nawet daba bi genn na ma ngay rafaté té jant bi kenn mënul fexé ba mu sawat ndax mu doon sawé fa la jëri fa la yew ñu diko natt ci fitna diko natt ci fitna diko natt ci fitna melni ku ci dund suñu 17 ans waye gis nga bu jant ko déné ba ñu ni ma ngay waji sowaay nak ñuy am touti confiance ci la nga jojo ak ma jojo digi ko lool yeb ci bénn bëss boko déggul nak da ngay fokk nit bu Isa ibn Maryam jogé fi manam bëss bu ñëkk ba yant bi dal di jugge saw ko mu dal saw mu yewo daba bi genn pour yow bu daba bi demate après temps bi day normal boko degul lon ngay yatt manam da ngay def ci daba ba su delo dañuy delu wat bana ci yant bi di jugge ca penko di def sa saw di teut manam jour ya normal bu deb becc non nga koy xalaté pour yow lon da nga ci dundat 17 ans fekk ne kenn du ko degge non nang koy déggé moy 17 ans d'apocalypse yo yépp bénn jour la bu melni lu diré sunu 17 ans ñu ndax jour bu gudd jour bobu fa la daba bi di gën fa la poussière bi di jox fa la vague geej di jox fa la ngelaw yu metti di jox fa la dëgg ba di juggé ba jour ba suñu démé ba di jant ba ngay saw ci la yaa joj ak ma joj ñoo bi di gën ñom ñokay jaal waye guddani bis ba moy melni sunu 17 ans parce que Isa ibn Maryam bu fi jugé dundu amatul bu fi Isa ibn Maryam jugé dundu amatul kon koku kenn du ko meuna nattak ba xamni 17 ans d'apocalypse yel ana jour bi kay jour bi lañu nattak mu melni sunu 17 ans ñu wa mu melni sunu 17 ans ñu mais lepp ci benn jour bobu la ko yalla jël gis nga ni mu jëlé yowmal qiyam taxaway yow man ci am di 50 000 ans bo demé ci waxtan bi may jangalé notion de temps suñu ko calculer dem nañu ba trouver près de 300 millions d'années ci suñu at ñun ci suñu at ñun bo jëlé ni yalla di calculer ni benn bis ci mom moy suñu jooné at benn bis ci mom moy suñu jooné at ñu ni yow man ci am taxaway 50 000 ans ni ma ko jangale ci notion de temps boko déggé soko doon calculer kon sunu at mën nga dem ba trouver 300 millions d'années ci taxaway yu mooy té 50 000 ans la ci atu yalla waye benn bisam moy sunu jooné at té pourtant yow mooy am bobu yépp ngay dégg kat benn bis la ci bis bé am durée bobu rek motax nak bu fi Isa ibn Maryam jogé le début de l'apocalypse momit téru bobu lolu benn bis la mais benn bis bi mo am durée bu toll plus de 17 ans ci suñu at ni jant bu jugge saw famu warona jugge jugge wu kon def na contraire legi jant bo xamni dotul teud guddi dotul am becc dotul am poussière dal moy am ak vague geej yo xamni luñu rombu rawat ak daba bo xamni dragon la bëtt na suuf si génn te haqiqa bi jaan noonu lay doxe moom ba dragon ba mission jeex bu mission jeexee bu ñuy am confiance naan xanaa jour bi gudd na war na mën a jeex nag jant bi war na mën a dellu soow di xalaat rek yaa jooju ma jooju jóg te ñoom bu ñu jugee moom c' est la fin de tout ñoom ci apocalypse la ci bokk mais kenn du ko déggé rek tay musiba am na suba normalaat na gannaaw suba normalaat na ba 17 ans kon tay nit ñi continue nos mais si fi kay bu ñu ko déggé mooy benn jour boobu moo diré sunu 17 ans muy 17 ans d'apocalypse ci suñu at ni waaye di benn jour rek nag ci yàlla na mu organisé ci la yëpp diggee bés bu jànk bi changé position jàmm dootul am ba ba ñuy wax lépp jeex ndax kenn dootul natt bis kenn dootul natt semaine kenn dootul natt weer kenn dootul natt at lu ñoo natt daal di ci teg suñu bët muy musiba yi benn par benn daaba di génn su paree ngelaw li poussière bi ba ñoo amee confiance daal ñëpp yàqam ci loolu ñu tuddee suñu 17 ans yi jeex te muy benn jour rek ni ko yàlla di xool ca fin ba rek ca Riyad Diop ak Mbaye Diop ñu génn ñu waaw ñoom bu ñu génnee rek ñu lépp jeex waaye loolu yëpp ci benn jour la ko yàlla tëj te jour ba na mu guddeeg na mu bëri musib suñ ko doon wàññi ci suñu calendrier normal yi dinañ ni dund nañu 17 ans waaw kon seetal yàlla te na ma organisé seetal yàlla te na ma organisé kon da ngay gis ni maanaam li am solo mooy xam fa mu jëm loolu rek am solo li am solo mooy xam fa mu jëm loolu topp moo am solo ci àdduna dañuy wax ni xam fa nga jëm xam ka nga war a àndal xam fa nga jëm xam ka nga war a àndal ndax moom la Maolaa Cheikh Ahmed Tidiane Cherif di wax Maolaa Cheikh Ahmed Tidiane Cherif dafa ni dajjal bu ñëwee ñamoo def cible donte dajjal moom ñëpp la cible waaye nee na xel yi mu nangu moom dajjal xel yi nga xam ne jot na ko nangu ba noppi def ci idéologie xel yooyu yitteel nañ ko mu ni xel yi ko yitteel mooy xel yi nga xam ne Imam al-Mahdi moo ko nangu waaw nee na xel yooyu ñoo ko yitteel ndax xel yi dellu ci Iblis ak mbokkam yëpp yooyu nangu na ko waaw moom nga jàpp kon yooyu dootu ko yitteel mu ni xel yi moo liggéeyee te sonn ci mu ni mooy xel yi nga xam ne moom Imam al-Mahdi nangu ba def ci leer te mooy ses compagnons ses disciples ñi ko dégg Maolaa Cheikh Ahmed Tidiane ni nag dajjal dina fexikoon fitnaal jéem a éprouvé ñëpp ñoo xam ne seen xel Imam al-Mahdi nangu na mu ni waaye lenn mooy sauvé xel yooyu bu ñu bañee daan ci piège dajjal mu ni mooy ñu déglu consigne Imam al-Mahdi di jox waaw loolu dong moo leen di sauvé parce que Cheikh Tidiane Cherif nee na dajjal dangereux na dangereux bu tolloo bis bu xasee ba ñëw ku suivrul consigne Imam al-Mahdi dana la dugal ci kàmpam ndax yàlla yàlla jaye na ko pouvoir jaye na ko mystique waaw loolu mag ñi ñoo koy def mag ñi ñoo koy faral di wax noonu yàlla su ko yàlla joxee du ñu ni yàlla may na dañ naan yàlla jay na comme ni mu jayewul firaawul Cheikh nee na yàlla jaye na dajjal pouvoir jaye na ko mystique moo tax mu ni bu xasee ba ñëw ku dem ak sa xelu bopp rek dana la daaneel ci piège waaw ndax yàlla ko ko jaay mu ni ak ku mënti doon rek waaw Cheikh nee na ku mënti doon loo jàng waaw loo bare xam-xam loo bare bis mu ni bis bu dajjal ñëwee fekk la fii boo demee sa xelu bopp ak ku mënti doon nee na dina la récupéré daaneel la ci kàmm te dajjal na mu récupéré ñëpp ndax ñu ko waaraati kat ñi di wax boo ko déggee sax da ngay defe ni ànd ak dajjal dafay neex sax da ngay dégg ñu ni dafa amee àjjan ami safar nan koy waxe ñoom waaye dajjal ku mu récupéré bala mu fiy jógee dana la sàkkal pex waaw nekkul benn nit ku am sentiment amul sentiment waaw dajjal bu ñëwee bu féeteeg moom it na la leer nit doo neex dana la sàkkal pex daf lay utilisé ba pare ray noonu lay def moom waaw waaye boo déggoo ni ko waaraati kat yi di waxe da ngay dem ba defe ni sax ànd ak moom dafay neex da ngay dégg ñu naan dafa amee àjjan ami safar ko boo nii mu dugal la ci àjjanaam boo nii mu dugal la safaraam mu ni bu la masalee àjjanaam bi ci safaraam la jëm waaw parce que amul sentiment même boo àndee moom daf lay utilisé balaa bu fiy jóge dana la rey dana la sàkkal mel dajjal noonu la mel moo tax Cheikh Tidiane ni jamono kenn dong la yàlla jox mu xam ay piège mën ko déjà mu Imam al-Mahdi mu ni moo tax bërëb dajjal fekkee loo jàngee jàng loo bare xam loo bare xel loo am am pouvoir bis boo dégluwul conseil imam al-mahdi yow sa exécution ñëpp a koy fekk ci kanamu daja dana la utiliser ba noppi exécuter waaw amu ci sax problème waaw ndax yàlla jaayee na ko pouvoir moo tax déglu consigne lu am solo la waaw déglu consigne bañ a demee sa xelu bopp lu am solo la cheikh nee na loolu rek mën a mësal ñaan imam al-mahdi nee na li leen mën a mësal du ñu seen misti te pourtant ay nitu yàlla ànd ak moom waaye cheikh nee na li leen mën a mësal nee na du seen misti du seen xam-xam du seen jàng du seen pouvoir du seen doole sax nee na xam nga lu leen mën a mësal mooy imam al-mahdi jox na conseil def na def leen la def na ko bàyyi leen la bàyyi na ko jël ndax moom xam na imam al-mahdi la yàlla jàngal da jàng mu xam ko ak ba zedd balaa da jàng sax jot moo tax lu mu lu dajaal xoole rek xam na la moo xoole lan la waaw ak na ñoo moytu xoolee foofu waaye moo tax gis nga bu ñëwee ñu moo jël ñëpp nga dégg bis bu nekk mu exécuter ca kenn wala ñaar mooy ñi nga xam ni dem nañu ba ñu ni mën nañu collaborer ak moom ndax am nañu xam-xam du leen jekk nangam nangam mu ni xaar dajaal ku dangereux waaw yonent yi fi fekkoon yonent bi sax nga xam ne ñoo ko jiitu ku ci nekk rek daan na mettre en garde xeex ku ci nekk yent yàlla Moussa wax na ko xeetam wax na leen ni que may seen ñu tag ba ca kaw ak lëndam ak goog am ngeen chance que du leen fi fekk waaye bu leen fi fekkoon ni tegeen ko xoolee ku danger la yàlla ko may doole may ko xel yàlla ko jox doole jox ko xel jox ko pouvoir mystique jox ko pouvoir mystique ba noppi jaay ko gis nga yàlla ku mu jaay rek am na koy toll wala fir aw na ni mu lëj téew te dajaal moo gën a garaaw fir aw na téew yu ñu dem waaw xool nam ruskan an nam ruskan an mi doon tiire asamaan di wax dama bëgg a ray yàlla te dajaal moo ko gën a garaaw fu xool abou lahab na mu bare woon pex te dajaal moo ko gën a garaaw fu dajaal mësul am morom ci ñi mu toll mësul am morom ci ñi paase ñëpp ak li ngay dégg waaye moo tax nitu yàlla yi tegam ñu naw imam al-mahdi tam parce que yàlla bu indee ku garaaw ci jamon faw mu indi ku garaaw ci moom moo tax cheikh Tidiane Chérif ni bis boo bis bu dajaal fekkee la fii nee na nga ni am naa xam-xam wala intellectuel laa bu aguerri wala mën naa débat ba nangam bis bu lay exécuter nee na ñëpp koy fekk te loolu moom bu ko waxee mooy parce que gis na ni la jaay amul 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 morom bii ci ku toll moom wala ku ko mën kenn dong la amul la muy defar moom muy imam al-mahdi seetal loolu seetal loolu ak léegi ni réew mi tàmmee diw ñëw rek ah diw man mën naa ko man kay xaaral rek man kay xaaral mu tëj rek jël sama kurus ni sa buntu néeg lay bëtt xëcc na yaa sa kurus yóbbu Jérusalem amu leen bëgg parce que mën nañ ko mën na ko mën na ko moo tax déglu conseil lu am solo la lu am solo la kon wax la ni axiru zaman axiru zaman kon daal amul axiru zaman jàmm amul axiru zaman daal amul axiru zaman jàmm amul waaw te lu doy waar la te lu doy waar la parce que kenn xamul dëgg-dëgg loolu la su ko defee rek yàlla mooy sàmm yàlla mooy dimbali yàlla daal ku mu dimbali rek am nga dimbal waaw ku mu dimbaliwul itam kenn mënul la dimbali kon yaa ne yàlla yàgg di ñu dimbali ci barke suñu sang bi ñu amul ku dul moom muy Mawlana Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.